Vážení studenti, toto je komentář k 7. přednášce z matematické ekonomie a 7. cvičení. Ta přednáška pokračuje ve vysvětlování substitučního a důchodového efektu a ten první obrázek popisuje, jak se rozkládá celkový efekt na substituční a důchodový v jednoduchém případě, kdy máme jenom dvě komodity a změní se cena jednoho z nich, toho, co je na ose x, a dojdeme k závěru, že substituční efekt je vždycky záporný. Ano, pokud dojde ke zdražení daného statku, tak substituční efekt je záporný. Naopak, pokud zlevní, tak substituční efekt je kladný. Pak můžeme učinit i nějaký závěr o důchodovém efektu, ovšem ten závěr je takový, že ten důchodový efekt může být kladný i záporný, ano, takže tam velmi závisí na těch indiferenčních křivkách toho spotřebitele. Typicky většinou teda i ten důchodový efekt je záporný, ano, a posiluje substituční, ale může jít i proti němu, může být i kladný a ve speciálních případech může být i větší, může převážit než ten záporný substituční efekt, a takže celkový efekt je v případě zdražení statku je kladný, ano, ale tomu se pak říká Giffenův paradox a to se zpravidla nevyskytuje. Takže i pokud by byl ten důchodový efekt náhodou kladný, tak typicky je malý kladný v porovnání s tím, jak moc záporný je substituční efekt. Tak, pak je tam dále důkaz vlastně té Slutského věty, té první verze, která je tak diskrétní, řekněme, která ten důkaz se opírá vlastně o všechno, co se dokázalo v té předchozí větě ve skriptech, je to věta 6.2. A pak to pokračuje vlastně druhou verzi té Slutského věty, je to verze spojitá, čili s využitím derivací. No, jinak to říká to samé. No a na závěr tedy se jenom opakují ty dvě úlohy, které vlastně ten spotřebitel typicky řeší. Potom přednáška pokračuje základy teorie firmy. Opět je to kapitola, která je kompletně převzata ze skript profesora Cimrmana Úvod do matematické ekonomie. Na začátku tedy se formulují různé předpoklady, například, že máme pouze jenom jeden výstup a n vstupů. Máme produkční funkci, která nám udává, jak se ty vstupy transformují na výstup, a předpokládá se, že ta produkční funkce je dvakrát diferencovatelná, striktně konkávní. No a potom tedy dále definujeme základní pojmy, jako je průměrný produkt nebo průměrná produktivita ITO vstupu, mezní produkt ITO vstupu a výstupní elasticita ITO vstupu. No a teď už jsme připraveni začít formulovat jednotlivé úlohy v rámci teorie firmy. První důležitá úloha je úloha, která maximalizuje produkci, ano, čili to FX, za podmínky, že náklady na produkci, což je to R transponováno X, jsou menší než rozpočet té firmy, neboli to, co může ta firma, za co může vlastně nakupovat. No, díky těm našim předpokladům na produkční funkci existuje právě jedno optimální řešení, které si můžeme označit psi RC, čili závisí na těch parametrech R a C, a dokážeme tu úlohu pomocí Lagrangeovy funkce snadno vyřešit, je to úloha konvexního programování. Pak máme úlohu číslo 2, která je nějakým způsobem duální, protože se snaží minimalizovat náklady za předpokladu, že se naplní poptávka, čili že ta produkce FX je větší než poptávka po daném výstupu. Opět se jedná o úlohu konvexního programování, dokonce s lineární užitkovou funkcí, a zase existuje právě jedno optimální řešení díky těmto předpokladům, a z podmínek, lokálních podmínek optimality, dokážeme to optimální řešení snadno spočíst. Zase jsou tam nějaké vlastnosti, podobně jako v teorii spotřebitele, které říkají, že tyto dvě úlohy jsou si nějakým způsobem komplementární nebo spojené. No a pak přecházíme k úloze číslo 3, která je asi nejčastější, kdy firma chce maximalizovat zisk, čili zisk je definován jako tržba minus náklady, tržba je S krát produkce, čili FX, S je teda cena, za kterou se ten výstup prodává, a R transponováno X jsou náklady, s tím jsme se setkali. Když se tohleto zase řeší, tak se použije opět nějaká podmínka optimality a dospějeme tedy k optimálnímu řešení. Tam je zajímavé si všimnout, že tedy v optimu ten podíl mezních produktů se rovná podílu cen těch vstupů. Ano? A tomuto podílu se říká, že je to míra technické substituce komodit. No a dále nás bude zajímat elasticita té technické substituce, nebo jenom substituce komodit. A to je veličina, která je definována jako podíl dvou věcí. V čitateli je vlastně relativní změna podílu dvou vstupů, množství dvou vstupů, čili vlastně v čitateli máme, jak se relativně změní podíl dvou vstupů, ano, těch I a J, které uvažujeme. A ve jmenovateli máme teda relativní změnu odpovídajícího podílu mezní produkce. Ano, čili proto je to teda elasticita substituce, abychom mohli dát do poměru, teda změnu poměru vstupů a poměru mezních produktů při těchto vstupech. No. Tak a velmi časté produkční funkce, které se používají, jsou takové, které mají konstantní tuto elasticitu substituce. No, říká se tomu CES produkční funkce a na další přednášce si ukážeme, jak takové CES produkční funkce vypadají. Když se podíváme na cvičení, tak teď to cvičení se už věnuje teorii spotřebitele. Na začátku připomíná základní pojmy a základní formulace a pak od druhé stránky tedy se řeší ty jednotlivé příklady, tak jak jsem říkal na přednášce. Ve druhém příkladě uvažujeme speciální zvanou Cobb-Douglasovou užitkovou funkci, pak a pro ní tedy počítáme všechny ty veličiny, to je ty optimální slože, to optimální složení, a pak se podíváme na ty substituční a důchodový efekt, čili na dekompozici celkového efektu při změně ceny. Tady bych chtěl upozornit na jednu důležitou věc, na takový trošku nešvar. Bohužel ve skriptech ta věta, kterou jsem uváděl na přednášce, se jmenuje jako Slutského věta, ale velmi často v literatuře se rozlišují dva koncepty dekompozice celkového efektu na substituční a důchodový. A spíš to, co ve skriptech je označeno jako Slutského věta, odpovídá takzvanému Hicksovmu konceptu, ano, kdy ta dekompozice probíhá tak, že substituční efekt vlastně odpovídá tomu, co se stane, když se drží konstantní užitek. Ano. A důchodový efekt je pak ten zbytek do celkového efektu. Zatímco Slutského rozklad, tam ten substituční efekt nám dává změnu poptávky, když se drží konstantní příjem, neboli konstantní income I. Takže, což jako neodpovídá úplně celkem té Slutského větě. Ta Slutského věta spíš odpovídá, nebo popisuje ten Hicksův rozklad, bohužel. No, takže když se nerozlišuje způsob, jak se dělá ta dekompozice, tak si většinou vystačíme s tím, že prostě řekneme, že je to sludského věta, ale když se na to podíváme podrobněji, tak zjistíme, že vlastně tento typ rozkladu asi předtím udělal spíš ten Higgs, ano, a na sludského zůstane jenom ten druhý typ rozkladu při konstantním příjmu. Takže je to takové trošičku maličko matoucí, za to se omlouvám, bohužel literatura v tomto směru není jednotná. No, pak dále na stránce 5 je teda uveden rozklad ten Higgsův, ano, čili když se drží konstantní užitek, a na straně 6 ten Sluckého, když se drží konstantní důchod. No a tím vlastně to cvičení také končí a já vám děkuji za pozornost.